Ще раз вітаю вас, брати і сестри. Ми повертаємось в Євангелію від Матвія, в 5 розділ. І ми знову будемо говорити про заповіді блаженства. Тобто це вчення Ісуса Христа про те, яким чином досягається щастя. От всі люди шукачі щастя. Всі мріють про щастя, можливо, навіть не усвідомлюючи, але шукають щастя, шукають блага. Шукають того, щоб завтра було краще, чим було вчора чи сьогодні. І це закладено в наше єство, ми по-іншому не можемо жити, ми постійному цьому пошуку знаходимося. Тому зараз, перш за все, давайте ми прочитаємо цей текст повністю, так як була велика перерва в цьому вчинні, в цьому навчанні, яке ми проводимо тут за кафедрою. Я хотів би знову, щоб ми прочитали Матвія 5 розділ, спочатку 12 віршів, коли Ісус побачив натовпи, то зійшов на гору. Ми собі уявляємо відразу, що Ісус на підвищеності такий, зверху сів він, а знизу великі натовпи. І ми говорили про те, що це люди саме з різних народів, які оточували ту місцевість. І там були, до речі, і сирійці, і там були фінікійці, і там були євреї, і самаряни, тобто нечисті євреї. Всі вони зібралися, і Ісус всім їм говорить про це. І зверніть увагу, що не всі могли зрозуміти ці слова відразу, але вони почули їх. Вони їх почули, ці слова були проголошені. Побачив натовп і зійшов на гору, та він сів, і учні оточили його. Учні ближче всього були біля нього, і почав він говорити і навчати: блаженні вбогі духом, бо царство небесне належить їм. Блаженні засмучені, бо Бог утішить їх. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю обітовану. Блаженні голодні та спраглі до праведності, бо Бог задовільнить їхню потребу. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя від Бога. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі дітьми Божими. Блаженні переслідувані за праведність, бо їм належить Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас скривджують і переслідують, і облудно зводять наклепи на вас, тому що ви мої послідовники, радійте і веселіться, бо велика нагорода буде вам на небі. Так люди переслідували і тих пророків, що жили до вас. Такий уривок Слова Божого, така повість для нас сьогодні. Це повість про щастя, і вона ніяк не вписується в наші людські уяви, не вписується в те, до чого ми звикли. До чого ми звикли. Я нагадаю, що Матвій пише про Царство Небесне, про те, яким воно буде, і воно буде визначатися, як і все, в принципі, в нашому житті, визначається цінностями, цінностями серця. І от Ісус говорить про те, що цінності людей Царства Небесного зовсім інші. Вони не такі, як людей в світі. Вони радикально відрізняються. Цінності серця. Наприклад, блаженні вбогі духом, тобто блаженні ті, які постійно потребують Бога, вони щасливі. Вони щасливі. Вони мають особливе щастя. Хто потребує Бога, от себе вже перевіряємо, навіть якщо ми давно віруючі, перевіряємо, наскільки потреба в Бозі має місце в нашому серці. Блаженство вбогих, ми про це говорили. Потім ми роздумували про сльози блаженства. Про сльози блаженства. Ви знаєте, що люди в світі, в тому числі і навіть християнські психологи, вони витлумачили ці слова зовсім по-іншому, що блаженні ті, хто коли страдають, можуть виплакатися відкрито і відкрито всім порозказувати про те, що їм болить. Ну там Христос не це мав на увазі в контексті, от не про такі сльози. Коли ми дуже хочемо всіх впечатлити своїми стражданнями і шукаємо собі місця в цьому світі, шукаємо підтримки такої особливої людської. Це сльози блаженства, вони про інше. Вони про сльози покаяння. Це сльози, які шукають миру і примирення, приносять у цей мир і блаженство завдяки тому, що звертаються до Бога і в ньому шукають і прощення, і надію. Потім ми говорили про блаженство приборканих, блаженство тихих, кротких. І нема часу на цьому багато зупинятися, але це ті рука Христа, яких торкнулася до їхнього характеру і почала їх змінювати. Так що це важливо пам'ятати, що ми буйні взагалі по натурі, в нас є свої в кожного буйства, а Господь каже, блаженні приборкані. Блаженні не завойовники, які завоюють землю, а блаженні лагідні, тихі, вони наслідують землю. Це вчення про Царство Небесне, як ми бачимо. І сьогодні ми повертаємось до нашого тексту і говоримо про четверту заповідь, і це заповідь «Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться». Ну, хтось, хто недобре прочитає і не побачить там слово «правди», і почує, що блаженні, голодні, і ті, хто не мають чого напитися, то скажуть дивні речі Христос говорить. Але Він Господь, Він говорить правду, і важливий для нас такий урок, який сьогодні, я надіюсь, ми отримаємо в розумінні того, про що Ісус тут говорить. Взагалі, почну з таких питань до нас, щоб ми почали думати над цим. Скільки сьогодні, скільки коштує правда? Ну, колись правда коштувала 3 копійки, була газета така, правда, от, в радянські часи, вона коштувала 3 копійки. Скільки коштує зараз правда, яку ви ціните? Скільки ви готові заплатити за правду? Не за стільний одяг, не за смачну ковбасу. Скільки ви готові заплатити за правду? Скільки коштує та правда, за яку ви готові померти? Ну, взагалі, історія людства переповнена фактами смерті за правду. Дуже багато людей в історії людства, мільйони померли за правду. Деякі померли за таку правду, за яку не варто було б помирати. Точніше було б сказати, померли за довгий язик. А деякі померли за правду. І дуже багато людей в історії християнства померли за справжню правду. Померли за того, хто назвав себе правдою, хто є правдою. Христос сказав, я є правда. Давайте ми повернемось до нашого тексту. Ще раз, блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Про що саме говорить Ісус? Що чули перші слухачі, що читали перші читачі, які взяли Євангеліє від Матвія і прочитали, що вони зрозуміли, що вони відчули, про що вони думали? Що нам потрібно пам'ятати для того, щоб краще чи знати, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса Христа? Ну, по-перше, приблизно 2000 років тому вони були проголошені, і це був зовсім інший час. І люди того часу жили зовсім в інших умовах. Більшість людей були бідними і часто голодували. Раби в доброго господаря були забезпечені краще, ніж деякі вільні люди, тим більше під час окупації вони жили. А євреї, як пам'ятаєте, навіть фарисеїв колись виникла суперечка така з Ісусом, і Він говорить їм про те, що вони мають істину пізнати і тоді стануть вільними, а вони обурилися і говорять, так ми, Авраамові нащадки, ми ніколи не були нічиїми рабами, ми завжди були вільними, ми не були невільниками. Це їх так зачепило дуже сильно, їхні горді натури, які ніколи не готові були прихилитися будь перед ким. Вони кажуть, ми навіть в окупації залишаємося вільними, ми не стали рабами. Вони ніколи не були рабами, і в той час вони по-особливому страждали. І дуже багато людей голодували, і не мали що їсти, і в них не було можливості заробити. Вони страждали від голоду, і вони реально знали, що означає бути голодними. Не так, як ми там декілька годин без їжі, і я вже дуже голодний, я вже нервний, роздайсь море, ховайтесь всі в жито, бо я голодний, я вже 3 години чи 4 не поїв. Це мова йде не про такі речі, мова йде про те, що вони реально розуміли, що значить бути голодними. Не дарма в Ізраїлі дітей залишали на краю поля багатого, пам'ятаєте, тому що люди реально не знали, як викормити і зберегти життя цій дитині. І діти потерпали від того, що не мали достатнього харчування і помирали від недостатку їжі. І вони, люди, розуміючи це, розуміючи цю небезпеку для життя своїх дітей, вони брали цю маленьку дитинку і клали на краю поля багатого. І так, як раби багатого кожного дня мусили обійти поле, вони обов'язково знайдуть цю дитину. Вона тим більше нагадає про себе, як буде голодна. От, і вони заберуть її, цю дитину, і вони принесуть до господаря, і він має або всиновити, або відкинути. Або всиновити, або відкинути. До речі, в Ізраїлі не було інтернатів, і ніколи не було проблеми з сиріт. Всі сироти знаходили сім'ю, в якій вони виховувались, навіть от, коли це відбувалося от таким чином. Ви пам'ятаєте ситуацію, коли натовп поточував Ісуса Христа, і він проповідував, і вони вже затримались цілий день біля нього, чи, ну, плюс ще їхня дорога, і учні кажуть до Христа: відпусти їх, бо вони голодні. А Господь каже: ви дайте їм їсти. І там от чудо, коли Господь наситив 5 тисяч людей і 4 тисячі людей. Це було чудо не просто ради чуда, це була велика потреба цих людей. Вони жили впроголодь, і вони потребували їжі. Пізніше Господь каже, навіть дорікає, що ви йдете за мною, бо їли хліб і наїлися. Вам не правда потрібна, не те, що я говорю. Вам не царство небесне потрібне, вам потрібен цар, який дасть вам хліба. Це була реальна проблема тодішніх часів в Ізраїлі. Люди голодували, люди знали, що таке голод. Ще складніша була ситуація з водою. До речі, там чуть більше 10 років назад, коли в мене була така можливість побувати в Ізраїлі, до речі, жінка мені дорікає, що я дуже мало п'ю води, і вона мене заставляє пити воду. Я рідко і мало п'ю води. Щось не хочу я її пити, не знаю. Так от, в Ізраїлі я бутилку з рук не випускав, і через кожних максимум 5 хвилин я її відкривав і пив, і навіть мені не треба було, щоб хтось мені нагадував про те. І величезна, от скажімо, сам клімат має, створює цю величезну потребу організму в воді. Це спека. Пам'ятаєте, що вода поступала тільки в основному під час ранніх і пізніх дощів, вони були 2 рази на рік. І хто зумів якось і мав можливість зібрати, і це збирали в основному багаті люди, які здатні були собі оці водойми висікти. Це культура цих південних країн, де спека постійна, і там величезна потреба в воді. Величезна потреба в воді. Не просто так, от Паша там показував, в грязній річці зуби чистять, чи ще щось таке роблять. От. Це країна, в якій величезна потреба в воді. В Ізраїлі те ж саме було. І люди розуміли, що таке спрага під час спеки. Не було достатньо річок, не було криниць, це був величезний дефіцит. І коли висікали, це тяжка праця, неймовірно тяжка і довга праця, коли в скалі мусили вирубати ту криницю. От, і там той колодязь Якова, це величезна пам'ятка, яка по сьогоднішній день зберігається, що колись Яків вирубав цю криницю, де була вода. До речі, пам'ятайте, хто так не пам'ятає, молоді люди, от, хто не розуміє, де береться вода, крім того, що кран відкривається. Бо дехто навіть не знає, де вона береться і де її можна взяти. Знають, що кран відкрив і мусить бігти. Більш нічого в житті іншого не знають і не бачили. Так от, не було кранів, і вода не бігла з крану. Чуєте? Діти, молодь, вода не бігла з крану. І пластикових бутилок не було, не продавалося. На кожному кроці, щоб взяти і отак пити. От. Не було. І коли люди подорожували, то вони не могли з собою багато цієї води взяти. І вони часто в цих подорожах страждали, вони знали, ну, якщо можна сказати, смак спраги, як вона виглядає, як її можна пережити. Не така спрага, що декілька годин без води в спеку, і ми вже дуже-дуже пострадали, дуже натерпілися. Можете пригадати історію з самарянкою, також там тема про воду, я не зупиняюся на цьому довго. Йдемо далі. Яке ж значення цих слів саме в оригіналі? Голодні, і в українській мові нема більш сильного слова, можемо сказати тільки сильно голодні, сильно відчувають голод. А в російському перекладі ми читаємо слово алчущіє. Це голод людини, взагалі в оригіналі тут слово, яке передає, що це голод людини, яка помирає від повної відсутності їжі. Оце цей стан, про який говорить Ісус в даній ситуації. Спраглі, жаждущі, ті, хто помирає від спраги. До речі, в грецькій мові, в оригіналі ці слова стоять, як зазвичай, не в родовому відмінку, а в знахідному. І що це означає? Це означає, що тут говориться про те, що я настільки сильно хочу їсти, я настільки голодний, що мені треба не просто надрізати кусок хліба, мені треба весь хліб. Мені не просто з кувшина потрібно надпити води, мені треба вся вода. От таке значення слів в оригіналі, така комбінація. Тому, можливо, було б точніше навіть от зараз або ширше написати таким чином: блаженні ті, хто голодні та спраглі всієї правди, повної правди. Блаженні ті, хто голодні і спраглі повної правди, як хоче їжі, помираючи з голоду, і як прагне води, помираючи від спраги, бо така людина отримає істинне задоволення своєї потреби. Тобто, отакий би був розширений варіант, такий, який передає більш точніше для нас, для українців, оцю ідею, яка захована в цьому тексті. Блаженні ті, хто голодні і спраглі повної правди, як хоче їжі, помираючи з голоду, як прагне води, помираючи від спраги, така людина отримає істинне задоволення своєї потреби. Тепер у нас ще одне дуже важливе слово. Ми вже не повертаємось до блаженного, до того, хто такий блаженний на початку. Ми дуже багато на цьому зупинялися. Ну, просто сприймаємо поки що, що ця людина надзвичайно щаслива, причому у вічному розумінні цього значення, цього слова. А тут ми говоримо про правду. І якщо ви були уважними, то в різних перекладах ви зустрічались з різними словами. Або правда, або праведність. Голодні, от в нашому тексті, в цьому перекладі, який я сьогодні читав, звучить так: голодні до праведності. Значення слова у цього «правда» в оригіналі – праведність, справедливість, правда і виправдання. Тобто різні варіанти, тому коли ви зустрічаєтесь в різних перекладах Біблії слово «правда» або «праведність», або навіть «виправдання», або «справедливість», не дивуйтесь, не дивуйтесь. Перекладачі перед таким вибором стояли, і нам потрібно вже в контексті того, як ми знаємо Біблію, як ми знаємо Писання, подивитися на це з різних сторін. Тому ми сприймаємо цю ідею, цю думку, голодні до праведності. Так про що ж йде мова? Мова йде про повну правду, яка веде до праведності. Нам потрібна правда, яка приведе нас до праведності. До речі, так і називається моя проповідь. Правда, яка веде до праведності. От ми зустрічаємося ще з таким текстом, наприклад, відомий нам текст Матвія 6:33, вже дехто знає, про що там сказано, там записано наступне: «Шукайте ж перш за все Царства Божого і правди Його, і все це», тобто всі речі, про які ми турбуємось на землі, вони, Господь каже, додасться вам. А от інший переклад: Отже, дбайте насамперед про Царство Боже та про праведність, що Він вимагає. Все інше додасться. Все інше додасться. От це саме слово в оригіналі, і різні перекладачі там говорять слово «правда», там праведність, нічого дивного, нічого страшного. Правда, яка веде до праведності. Хай Господь нам поможе це зрозуміти. Або, наприклад, ще є текст до Филип'ян, апостол Павло пише наступний: «Знайти себе самого в ньому з праведністю, що йде не від закону, а від віри в Христа, з праведністю, що йде від Бога і зумовлена вірою. Знайтися в нім не з своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю від Бога по вірі». Ось ще зустрічаємось з цим словом, з тим самим словом в оригіналі, яке тут використовується виключно як праведність. Апостол Павло до Римлян, 3 розділ, 21 вірш. «Тепер же праведність Божа з'явилась незалежно від закону, засвідчена законом і пророками». Вона засвідчена, але незалежно від них з'явилася. Вона Божа праведність. «Та зараз незалежно від закону відкрилася правда Божа, хоча про це свідчать закони і пророки». Інший переклад таким чином звучить. Так що ми зустрілися з цим словом і розуміємо, що, про що йде мова. Давайте ми звернемося ще раз до нашого тексту і побачимо, що Господь говорить тут. Він говорить про землю, про світ, про людей, які живуть тут на землі. І що Він говорить? Що люди в цьому світі, вони голодні і спраглі. Вони голодні і спраглі. Ми маємо вже розуміти з того, що почули, що ці люди потребують праведності, але вони не голодають за нею і не прагнуть її. Вони прагнуть чогось іншого. Оце світ, в якому ми живемо. Люди прагнуть власної правоти. Не правди і неправедності, а власної правоти. Ось за це вони покладуть своє життя, щоб доказати свою правоту. Скільки людей загинуло від цього, або постраждали і перенесли багато каліцтва із-за того, що вони просто доказували свою власну правоту різними шляхами. Війни відбуваються із-за того, що люди доказують, народи доказують свою власну правоту і свою якусь особливу привілегію і право на щось. Власну правоту. Це дуже серйозна і велика проблема. І почалося це з Єдему, з Адама і Єви. Пам'ятаєте, як тільки він опинився там от в кущах і ховався від зустрічі з Богом, то що він говорить у відповідь, коли Господь звернувся до нього? Він, по суті, говорить: я правий. Жінка не права, Бог не правий. Я правий. Цією ідеологією живуть люди сьогодні в світі кожного дня. Це час, коли впали люди і почалося це, що люди самі визначають, хто правий, хто не правий, і в чому вони праві. І от ця боротьба за правоту, вона не припиняється, вона постійно продовжується. Каїн вбиває брата, і він залишається правим в очах своїх. Він йому завадив щасливо жити. Він відкрив, його жертва відкрила те, що Бог не прийняв його жертви, що Бог не прихильний до нього в цій ситуації, до тої жертви, яку він приніс. І Каїн вбиває свого брата, потім він вирішив, що Бог несправедливо його карає. Він сам визначив, як встановити справедливість. Я правий, я не сторож брату, покарання для мене несправедливе. Я правий. Фарисеї, сповнені торжества виконаного обов'язку, коли спіймали жінку в перелюбі і привели до Христа з цим відчуттям справедливості і гордості, і своєї правоти, привели і були зовсім обезброєні, тоді, коли Христос сказав: хто винний, кидай камінь перший. Ми праві, хтось не правий. Якщо ви поспілкуєтесь з злочинцями, які не один термін в тюрмі сиділи, частіше всього їхня розповідь буде вам нести таку інформацію: я сидів ні за що, я правий. Сьогодні ми слідкуємо вже кілька років оцих останніх, як постійно інформація поступає про наших різних посадовців, депутатів, чиновників, які попалися на чомусь. І все так шумно, і все показують на відео, і все так яскраво, і все зрозуміло. Але через декілька днів всі дізнаються, що він правий. Я не знаю, як думають перед Богом, наприклад, адвокати відповідати. Взагалі, це каста людей, яка просто нагло бреше, і вони завжди праві. І вони відмазують злочинців і звинувачують праведних. А Господь каже, що це мерзота в очах його. Це мерзота в очах його. І вони брехуни не тільки в Україні. Адвокати брехуни у всьому світі. Давайте до себе повернемось. Питання правоти для нас надмірно важливе. Є тут в залі хтось, хто абсолютно байдужий до того, він правий в тій чи в іншій ситуації, чи не правий? Чи ви готові свою правоту все ж таки вигризати зубами і всім, чим можна, і доказувати правоту? На це є причини. Головна причина полягає в тому, що ми реально винні. І коли ми соромимося цієї вини, або перекладаємо вину на інших людей, якось її пом'якшуємо і хочемо приховати, це говорить про те, що це надзвичайно важливе для нас питання, наша правота, я правий чи не правий. Ми страждаємо від того благовістя, в лапках благовістя, про нашу вину. Навіть вже я винний, але чого ж ти? Я визнаю свою вину, але зупинись, чого ти трубиш по всьому світі? Тому що нам дуже важко погодитись з тим, що ми не праві. Це частина того, що відбулося в Єдемі. Ми повірили в цю правду, що я завжди прав. Бог не правий, я прав. Я сам буду визначати. Нам хочеться, коли є вина, реальна вина, і ми її усвідомлюємо, якось її змити чи чистою водою, чи чим, як змити мою вину. І страждаємо від того, коли не розуміємо, бо не бачимо, або розуміємо, що вона не змивається. Як ми реагуємо, наприклад, на те, коли ми звинувачені несправедливо? Здавалось би, тоді, коли ми невинні, чому нам сильно переживати і турбуватися? Але ми сильно страждаємо, і Господь це розуміє, навіть в Слові Божому написано, що ті, хто звинувачують когось несправедливо, вони повстають на його душу. Тобто це замах на вбивство. Підозри, поширення чуток. І от ми не любимо залишатися винними. Ми ненавидимо бути обмовленими. Ми не можемо терпіти, наприклад, вже простіша річ, от давайте ще так себе перевіримо, і це стосується нас в великій мірі, ми не можемо терпіти зауважень з докором, навіть якщо хтось, шукаючи нам блага, це робить, і нам важко сприймати, коли нас докоряють, коли нас облічають, ми частіше оце слово застосовуємо. Ми дуже боїмося оцих недобрих речей, недобрих чуток. І все це говорить про те, що ми хочемо завжди бути правими. Ми не любимо ніякого дорікання, нам хочеться бути правими. І це ще один великий обман, з яким ми стикаємось в житті, бо ми шукаємо, ми потребуємо праведності, а шукаємо правоти власної. І в цьому різниця, і в цьому трагедія. Світ переповнений людьми, які відчайдушно борються за власну правоту. І це трагедія великого самообману, і нам про це треба не забути. Це все пошук щастя там, де знайти його неможливо. Щастя не в правоті, шановні. Не в нашій правоті щастя. Так само, як і не в багатстві, власній величі, красі, в сімейному затишку. Не в цьому щастя. Христос саме про це говорить. Не в цьому щастя. Щастя не в правоті. Щастя в дарованій праведності. Щастя в дарованій праведності, в зарахованій, вмінюваній праведності. Це важко часом зрозуміти. І взагалі без Божої допомоги, без Святого Духа люди не можуть це зрозуміти. От розуміння власної неправоти, я вам так скажу, це благодать. Задайте собі питання, наскільки ви користуєтесь цим блаженством розуміти те, що ви не праві. Сприймати те, що ви не праві. Перестати боротися за свою власну правоту. І це важливо зрозуміти, і це необхідно зрозуміти. Це питання, на що ми з вами покладаємось. Це питання, чого ми шукаємо для власного щастя. І для щастя нашого дуже мало прагнення правоти і відчайдушної боротьби за неї. Для щастя потрібний справжній істинний об'єкт віри. Істинний об'єкт віри. І повірте, що це не я сам. Віра в себе тут не допоможе. Віра в власну праведність не допоможе. Віра в свою правоту нас не спасе, не принесе щастя. Це життя нещасних людей, які постійно б'ють себе в груди і доказують, що вони праві, і вони кращі за інших. І це природа цього світу. Світ завжди говорить, завжди вірить, я завжди правий. Тобто світ нам навіює ці думки, ти завжди правий. До речі, сьогодні визнаю те, що християнство в великій мірі заблудилося. Християнство говорить наступне, страшно бути неправим. І віруючі люди в євангельських церквах борються за свою власну правоту. На жаль, і це позбавляє нас особливої благодаті, благодаті розуміння власної неправоти. В чому ж правда проявляється? Як вона звучить, правда? Правда звучить наступним чином. Я не є правим. Я не маю заслуг. Я не маю чим хвалитися. І от коли ми приходимо до цього стану, до цієї позиції, і ми так віримо і цим користуємось, тоді наше серце наповнюється благодаттю. Бог благодать дає смиренним людям, смиренним, не тим, які завжди праві, у всьому праві, а Бог дає особливу благодать смиренним людям, усвідомлення цієї от правди, про яку ми говоримо, що я не є правим, я не є правим, це і є благодать, це і є благодать. Це не вся благодать. Прагнення дарованої праведності – це благодать. Що нам потрібно чітко усвідомлювати, що нам потрібно повірити? Праведність від наших заслуг або самоправедність – це не хліб і не вода. Ніколи ми не задовольнимо свою душу, ніколи її не наситимо, коли будемо доказувати постійно «я правий». Світ наповнений цими ілюзіями праведності, але це не є праведність. Ілюзії голодного не нагодують і спраглого не напоять. Це ясно потрібно зрозуміти і усвідомити. Праведність від невинної жертви. Праведність від жертви, а не від заслуг. Це благодать. Ми зустрічаємось взагалі на сторінках писання з таким дивовижним, я б сказав би, прикладом. Був такий чоловік, син перших людей, Авіль. І от що ми читаємо про нього в Писанні, коли вже апостоли в посланні до євреїв пояснюють, що з ним відбулося. Читаємо наступне. Євреям 11:4. Вірою Авель приніс кращу жертву Богові, ніж Каїн. Нею дістав свідчення, що він праведний, як засвідчив Бог про дари його. Нею він і по смерті ще говорить. Надія Авеля на жертву, а не на власну праведність, в Каїна навпаки відбулося. Каїн і своєю жертвою говорив про свої заслуги, про свій успіх, про свої досягнення. А серце Авеля шукало праведності не своєї, а дарованої, яка зараховується і мусила померти невинна жертва. Для нас всіх дарована праведність жертвою Сина Божого. Подумайте, Господь, Небесний Отець, дав нам досконалу праведність. Вона заслужена, ця праведність, але не нами, заслужена Христом. Він прийшов в цей світ, щоб заслужити праведність для нас. Його праведне життя від початку і до кінця, його праведне дитинство, його праведна юність, його праведні молоді роки, коли він чесно працював і тяжко працював, і досконало працював. Це була напрацьована, зароблена праведність для нас. Заслужена праведність для нас. І це Сином Божим нам подаровано. Божий Син дарує вам праведність. Це взамін на це право, яке ми собі засвоїли, постійно доказувати свою правоту, постійно бити себе в груди і стверджувати, я правий, не чіпайте мене, не робіть мені зауважень, не говоріть про мої гріхи, не говоріть про мої помилки, не чіпайте мене, хваліть мене, співайте мені пісеньки, я хороший. Ця привілея отримати заслужену праведність Ісусом Христом, заслужену праведність, але не нами. Його праведність, що потрібно ще розуміти, для нас, хто прийняли праведність Ісуса Христа, вона як броня, її не пробити. Це дуже надійно. Вона світла, це білий одяг, це слава Христова, але її нічим не вразити. Вона як броня потужна. І це добра вістка для нас. Його праведність приваблює до нас очі Святого Отця Небесного. І немає іншої причини, чому б Він нас любив. І немає іншої причини, чому б Він нас прийняв. Тільки праведність Ісуса Христа, в яку Христос одягнув нас, вона приваблює очі Святого Небесного Батька, щоб Він мав з нами справу. Очі Небесного Отця на нас. Вони приглядають за нами тільки тому, що ми одягнуті в праведність Ісуса Христа. Його праведність задовольняє і умиротворяє серце грішника, який не знаходить спокою. Тепер він праведний. Ісусова праведність – гарантований пропуск в Небесне Царство. Ви не є громадянами царства, якщо ви не маєте Божого царства. У вас нема на це права, нема ніякого пропуску. Царство Боже з приходом Христа, можна сказати, уже розпочалося. І люди Божого царства були і є в християнській історії. І на сьогоднішній день вони тут, в тому числі і в цьому залі. Але якщо вас не торкнулась праведність Ісуса Христа, якщо ви покладаєтесь на свою власну і ніколи не знайшли втіхи в праведності Христовій, то ви не є громадянами Царства Небесного, навіть якщо пастор у вас покупав в воді. Це ключове питання для кожного, для всіх і для кожного. Праведність Христова, чи знайшли ви в цьому насолоду, чи ця подарована праведність є вашим спасінням. Праведність дарована, засвоюється вірою. Апостол Павло, коли це зрозумів, він говорить оці слова, про які ми вже прочитали сьогодні. І знайтися в нім не своєю праведністю, яка від закона, а він все життя добивався того, щоб бути правим по закону, щоб бути правим в виконанні всіх правил, всіх традицій, всіх постанов, всіх заповідей. Він був правим саме тоді. Він про себе каже, я вправді у цій законній, без порока, без вади, бездоганний. Я виконував все бездоганно. Я дуже сумніваюся, що хтось знайдеться в нашому залі, хто скаже так, що я бездоганно все виконував, або виконую навіть короткий хоча б період, останніх, наприклад, півроку. Але Павло мав цю сміливість сказати про це, що він вправді по закону був бездоганним, але при цьому він каже, ось до чого я прийшов. Я розумію, що все це, чого я досяг своїми силами, є сміття. Є сміття порівняно з тим, щоб знайтися в Нім, в Ісусі Христі, не своєю праведністю, яка від закону, і яка засвідчена законом і пророками. Праведність від Бога. Праведність від Бога. Тобто це праведність Ісуса Христа. Праведність, яка була виготовлена на небесах. Вона дарована сьогодні віруючим. Ця праведність через віру, з праведністю від Бога по вірі. Дарована праведність засвоюється вірою. І апостол Павло каже, все те, що я єврей, все те, що в мене батьки такі заслужені, все те, що моє походження особливе, все те, що я виконав все по закону, все те, що я там маю ознаки цього належності до особливого народу Ізраїля, все це ніщо, все це сміття порівняно з тим, що по вірі мені дарована праведність Христова. Абсолютно сильна, така, яку не пробити, не ушкодити нічим. Праведність непохитна, її не можна забрати, нічого не можна відмінити. Вона завжди незмінна і не залежить від наших діл. Не залежить від нашої праведності і від нашої неправедності. Вона вічна і непохитна. Мартін Лютер, про якого ми згадували в ці дні, і сьогодні, зокрема, на нашому зібранні, це був чоловік, який тяжко страждав від власної неправедності. Йому було ясно відкрито, він ясно розумів, будучи монахом, будучи людиною, яка вивчала глибоко слово, він же, до речі, коли почалась реформація, на той час вже працював чи вже й отримав докторську. До речі, це одна із причин, чого його не стратили. Він же мав докторську. І він перебував в Слові Божому глибоко, і він розумів, і це слово йому докоряло, і він не знаходив місця, і він сильно страждав. Пам'ятаєте ці історичні дані про те, як він шукав, як його вже настоятель монастиря виганяв від себе, та скільки він тільки посповідається, тільки розкаже всі свої гріхи, виходить, дійшов до порога і розвертається знову, каже, я знову потребую сповіді. Це Лютер. Пам'ятаєте, він для того, щоб пом'якшити свою долю і оці страждання всередині, щоб досягти праведності, він коліньми піднімався до престолу Папи Римського. І коли добрався туди і нічого не пережив, він був страшно розчарований в цих питаннях. Оце прагнення правди. Це Божа благодать, яка відкриває нам нашу гріховність і дає нам потребувати Божої праведності. Оце пошук справжньої, це спрагла людина, яка прагне праведності. От, до речі, себе перевіряємо в цих питаннях, наскільки ми, шукаючи Бога, переживали оцю спрагу за праведністю, за правдою, наскільки це важливо для нас було. Я згадую свій період, це було в юності, я не в монастирі виховувався, але мабуть, заслуга і батьків, і церкви, позитивно говорю, про те, що розуміння гріховності, воно просто роздирало мене. Це з ранніх років, таких підліткових, я це все відчував, і були, нема часу розказувати, такі тяжкі хвилини мого життя, що я не міг з цим справитися, це було всередині мене роздирало, і я боявся комусь сказати про це. І це був відчай, і це була безрезультатна така боротьба, яку я вів сам, не розуміючи головного. Я не шукав допомоги з боку, і я не знав, як це пояснити. Я як міг кликав до Бога, і здавалось, небо для мене закрите. Я навіть вже відчував такий тиск і розуміння в цій боротьбі духовній, що зі мною щось не те відбулося, і що я, мабуть, Духа Святого вже похулив, що небо для мене закрите. І був такий духовний надзвичайний тиск від цього пошуку, що як змити свою вину, свої провини, як отримати праведність, якої в мене немає. Я не розумів тоді продаровану, вмінённу праведність. Цієї вістки мені не вистачало. Пізніше були ще інші етапи, коли я виписував все, що міг згадати про свої гріхи, і коли я був винний перед іншими людьми, я писав їм листи. Я писав листи родичам своїм, яким був соблазном, для яких був. Я їм писав, в мене не хватало сміливості піти і в очі дивитися і сказати це, визнати. Я писав їм листи і вручав, і втікав. Боровся з тим, що переживав всередині, бо я зрозумів, що коли я от сюди на Білякова добирався з Долбунова на роботу, то було трохи таких моментів, коли я без квитка проїхав на тролейбусі. А скільки раз я без квитка проїхав на тролейбусі? Я не знав, я хотів викупити це і скупити це діло якось. І колись з одної зарплати я пам'ятаю, що я по цих по 4 копійки цих білетів купив таку пачку, і рано після нічної зміни отам біля Богдана Хмельницького, біля урни стояв при людях на цьому і рвав ці білети публічно. Я шукав, як себе виправдати, як вимити свою душу своїми силами. І це було прагнення цієї праведності, і не було розуміння, не було благої вістки достатньо, яка могла б дати мені впевненість в цьому. Христова праведність дорівнює спасіння, шановні. Ось чому ми про це говоримо. Без Христової праведності нема спасіння. І пам'ятайте, в спасінні є тільки Христос, і нас там з вами нема. Даніїл колись говорить, дивлячись на гріхи свого народу, говорить, у тебе, Господи, правда, а в нас на лицях сором. Оце правда про нас. І в кожного з нас є своя історія, за яку нам соромно. Але Ісус Христос є правда. Він сам є правда. Він правда, яка освячує. Він правда, яка спасає. Він правда, яка перемагає світ брехні і підступу. Це світ, в якому ми живемо. Світ пропонує свої рецепти щастя, і вони брехливі. Світ, взагалі, ми маємо знати правду, створений не для нашого щастя. Творіння не для щастя, Бог для нашого щастя. Це правда, яку потрібно знати вже віруючим, і ця правда може нас освячувати. Світ, в якому ми живемо, це світ темрявий, він постійно спотворює правду. Це світ різних ілюзорних уявлень, це світ кривих зеркал. Ми в такому світі живемо, ми думаємо, що ми в гарному, безпечному світі живемо і прийшли сюди святкувати життя. З такою вірою ми постійно будемо переживати розчарування. Світ під владою батька неправди. Диявол навіює нам неправду. У нас не лише з пам'яттю погано, у нас і з зором неважно. Ми недобре себе бачимо, не зовсім точно. Ми бачимо себе набагато краще, чим ми є насправді. І нам потрібна його благодать, яку він дає. І ця благодать в праведності Ісуса, яка нам зараховується. Пам'ятаєте, Єва тільки побачила, що плід гарний, і вже зробила висновок, що він смачний. І тоді неважливо, що це отрута. Отак і ми часто дивимося на ці речі. Отрута, шановні, молоді люди, отрута – це не круто. Те, що гарно, і те, що круто, а воно отрута – це зовсім не круто. Хеллоуін – не круто, а це отрута. Чи живемо ми в правді, шановні? Коли Чорнобиль вибухнув, відразу влада комуністична приховувала цей факт, але потім потрібно було щось робити. І коли виселяли оцих людей з цієї зони, в якій були люди, там зіткнулись з такою проблемою. Було багато старших людей, бабусі, зокрема, які всіма силами перечили у цьому вивезенню людей звідти. Чому ми маємо виїхати звідси? Ми город посадили. Радіація. Смертельна доза. Яка радіація? Хто її бачив? Город, ви хочете землю нашу забрати? От ми тільки-тільки посадили городи. Нікуди ми не поїдемо. Про що мова? Світ викривлених дзеркал. Фарисей молиться в храмі і каже: я не такий, як інші люди, як митник, я добрий, я хороший, я правий. І він жив в полоні ілюзій. Митник б'є себе в груди і каже: будь милостивий до мене. І цій людині відкрилась Божа благодать. Він жив в реальному світі. Він вернувся в реальність. Він бачив реальність. Юдеї в Старому Завіті кричали: у нас храм Господній, не буде ніякого покарання, пророки обманюють нас. Але прийшов час, і Господь здійснив своє слово. Ми живемо в світі ілюзії, самі власними інтерпретаціями себе запутуємо, заводимо в оману. Але блага вістка на цьому фоні: Ісус є правда, Він веде нас до праведності. Він наші очі, Він наш провідник, Він наш наставник, і Він тлумач всіх подій. Він дав нам слово. Слово, яке є правда, яка веде до праведності. Христос сказав людям, які його оточили, що вони заблуждаються або помиляються, не знаючи Писання. Слово є правда, і це слово робить цю роботу, яку ми називаємо освяченням. Ісус в останній свій ніч перед арештом в останню ніч молиться: освяти їх правдою Твоєю, Слово Твоє є правда. Потім апостол Павло Тимофію напише про те, що все Писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Слово Його – засіб для нашого виправлення, для праведності. Це вже для праведності, яку ми не приймаємо як дар, а яку ми отримуємо, співпрацюючи з Духом Святим, виправляючи своє життя. Я хочу завершити ще одною важливою думкою. Читаю текст Амоса, 8 розділ, 11 вірш. Ось дні надходять, слово Господа Бога. Тобто це точно Господь своїм іменем клянеться. Ось дні надходять, і я пошлю на землю голод. Не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. І вони будуть плентатись від моря до моря, від півночі до сходу сонця. Будуть туди-сюди тинятися, шукаючи слова Господнього, але його не знають. Того дня гарні дівчата і хлопці будуть від спраги умлівати. Є різні тлумачення відносно цього тексту, до якого періоду він відноситься. І частина богословів відноситься до того періоду, виключно до того періоду, який пережив Ізраїль пізніше, після полону від Навуходоносора. Є інші толкователі, які говорять про те, що цей час ще буде, незалежно від того, чи він буде, чи його немає. Є найбільша спрага. Вона є сьогодні в світі. Навіть серед тих людей, які до кінця цього не розуміють. Люди в цьому світі, багато серед цих людей, які прагнуть Слова Божого, навіть не знаючи, чого вони прагнуть. І питання зараз не в тому, як це буде, яка там доля наша буде, де ми будемо в тому часі, і що це буде відбуватися зараз, не про це і нема про це часу. Я хочу ось про що сказати зараз. Шановні, Господь сказав нам про цю правду. Він дав нам цю правду. Він дав нам свою праведність. Він втамував нашу спрагу. Він нагодував нас для того, щоб ми сьогодні шукали голодних і спрагнених. Якщо наше життя духовне полягає в тому, що ми раз в тиждень приходимо сюди на зібрання і цього вважаємо достатньо, і воно не присвячене Богу і добрим ділам в Його славу, не на спасіння ділам, а в Його славу, ділам Його праведності. Тобто нашим духовним перемінам і нашій посвяті, великому дорученню, якщо це не відбувається, нам потрібно задати собі питання, що я роблю тут, що зі мною відбувається, чому я сам наївся і не шукаю голодних. Пам'ятаєте прокажених в Ізраїлі, осада Єрусалима, в Єрусалимі люди голодні в часи Єзекії. Сінахірім, цей цар асирійський, облогу влаштував, і ось все це відбувається. Бог зробив чудо, і вони без наступу побігли звідти, побігли. І прокажені, які були поза містом, які не мали права бути в місті, прийшли туди в табір цей, військовий табір, а там нікого з людей нема. І повно всякої їжі, такої, що вони ще й не їли, і не бачили. І сіли ці прокажені і вминають там. Від душі їдять. Їли. А потім один до другого кажуть: що ми робимо? Ми не так робимо. Нам потрібно в місті сказати, що є хліб. Є хліб для голодних. Є їжа для голодних. Шановні, знаючи, що світ в голоді, ми потребуємо оцього, знаєте, поштовху, Божого поштовху для того, щоб проснутися, якщо ми справді наїлись і напилися, і маємо доступ до їжі, їмо і продовжуємо пити, і святкуємо своє духовне життя, а люди страждають від голоду, то не те ми робимо. Хай Господь поможе нам проснутися. Хай Господь поможе нам проснутися і зрозуміти, що душа дорожче тіла, і душі у ці спраглі потребують і хліба, і води. Хай Господь прославиться. Ми сьогодні поклоняємось Ісусу Христу, бо саме таким чином Він досяг того, щоб праведність була нам зарахована. Для того, щоб вона була нам зарахована, потрібно було зняти з нас нашу вину. І Він зняв нашу вину і пішов на хрест, щоб покарати нашу вину. Щоб бути покараним одного разу за нашу вину. І це означає те, що Він пішов з нашою грязю всією виною на хрест. Це означає, що Він помер за нас, а це значить, ми з Ним померли. Так Бог дивиться на цю ситуацію. Це визначна подія, це найважливіша подія цієї людської історії. Смерть Христа, Його хрест. Коли вина моїх гріхів, оця вина, справжня вина, про яку ми говорили, з мене знята і покладена на нього, і він на хрест пішов. Я вже не буду покараний. Це благовістка. Не того, що я цього заслужив, того, що Ісус цього заслужив. Це наше спасіння в цьому. І цей акт, ця дія привела до того, що він не тільки зняв з нас наші гріхи і ці рубіща наші зняв, а що він одягнув нас в цю одежу праведності. Хрест – це слава наша. Хрест Христа, його ганьба – наша слава. Я хочу завершити цитатою, декількома цитатами з цієї книжки, яку ви кожного дня зранку читаєте. Я пережив величезну насолоду 2 числа. Вчора, коли я читав, і починається це ось що. Крест Ісуса Христа, словно маяк, возвишається над этим розрушеним миром. От ми говоримо, живемо в зруйнованому світі, але над цим зруйнованим світом, наче маяк, стоїть хрест Ісуса Христа. Возвещая о том, что жизнь, надежда, прощение, преображение действительно возможны. Крест не стоит запятнанный кровью умершего Мессии и поглощенный мраком морального разложения. Это не печальное свидетельство неудавшегося плана. Это не знак того, что добро уничтожено рукою зла. Крест – это вовсе не символ того, что искупление потерпело сокрушительное поражение. Це перемога. Смерть Христа, хрест – не поразка. Це не поразка. Место, где казнили преступников, не совсем подходящая обстановка для сцены триумфа, изменившего ход истории. Меньше всего мы искали бы здесь надежду. А картина убийства единственного, совершенно невинного человека на земле едва ли способна наполнять сердца радостным ликованием. Но таков парадокс благодати. Смерть ведет к жизни. Аминь, аллилуйя. Отчаяние – путь к надежде. И лишь в слабости обретается сила. Несправедливость, на Христе несправедливость, становится источником милости. Жизнь даруется тем, кто заслуживает смерти. Поражение оборачивается победой. Конец оказывается лишь началом. Скорбь превращается в ликование. А в гробнице начинается новая жизнь. Аминь.